Dobré ráno. Doposud jsem si nikdy neuvědomil, jak požehnaný čas to je na cukrové pod kazatelnou. Kde je možné dnes potkat Boha? To je to téma, kterým se zabýváme už od septembra, každou neděli. Kde je možné zažít skutečný dotyk opravdového Boha? A jak říkal Josef na začátku bohoslužby, jedná se o jakýsi dvojí pohyb. O pohyb Boha k nám a zároveň o pohyb nás k Bohu. Pán Bůh s námi chce mít vztah, tak to často říkáme, tak tomu věříme. A proto nenechává všechno jenom na sobě, ale čeká i na nějakou naši odpověď. Můžeme to vyjádřit také tak, že vztah mezi Bohem a člověkem stojí na důvěře. A ta důvěra někdy může být tenká jako vlásek nebo dokonce vlasec. Ten příběh, který jsme před chvilkou slyšeli, je příběhem o lidech, kteří se setkali s Bohem. A to nejen tak obyčejně. Bůh je dostal z obrovského, dlouhodobého a kolektivního trápení. Celý národ, izraelský národ, zázračně vytrhl z ruky krutého totalitního vládce. Trvalo to 4 století. A po těch 4 stoletích jsou tedy Izraelci najednou na cestě z Egypta, na cestě ke svobodě. Jenže to není tak jednoduché, jak jsme to tam četli. Na první pohled se zdálo, že to bude paráda, že všechny zaplaví euforie a radost. Ten zázrak byl opravdu veliký, dokonce jich bylo 10 těch zázraků, takže nad tím zůstával rozum stát. Egypťané jsou zdecimováni, jenže nevzdávají to. A tak se objevují za zády Izraelců někde v poušti a ženou se za nimi, aby to s nimi skoncovali. A Izraelci tak musí na té cestě ke svobodě udělat ještě jeden, a to doslova šílený krok. Krok do tmy a krok do moře. Myslím, že jsou chvíle v životě, kdy si člověk říká, že by bylo možná lepší, kdyby pro nás býval Pán Bůh nic neudělal. Jsou chvíle, kdy nechápeme, proč nás Hospodin něčím obdaroval, anebo proč nás z něčeho vytáhl. Úplně podobně jako Izraelci. Dostali se do takové situace, že najednou nedává smysl to, co pro ně Pán Bůh předtím udělal. K čemu si nás sem přivedl, Mojžíši? Což nebylo v Egyptě hrobů dost, abychom zemřeli tam? V mnohem méně dramatických odstínech tohleto bývá i naše situace. Můžeme vzít například obrovský dar manželství. Manželství je jedna z nejzácnějších věcí, zvlášť když dobře funguje. Ale přesto, myslím si, že mnozí manželé, ne-li úplně všichni, se někdy dostávají do situace, kdy si řeknou, opravdu to stálo za to, opravdu je to dobrý dar, Pane Bože, opravdu jsme se rozhodli správně. Někdy jsme v situaci, kdy i to nejvzácnější se nám stane, jako kdyby prokletím. Podobné to může být s dětmi. Není možná větší radost na světě, než když člověk dostane ten dar, že může splodit dítě, že se mu může narodit dítě. Ale život je těžký, komplikovaný a někdy se to s těmi dětmi může pořádně zamotat. Ať už po zdravotní stránce, anebo třeba po povahové. Někdy se vztahy natolik zkomplikují, že si možná unavení a zklamaní rodiče říkají, stálo to za to? Jsme my ti správní, kteří mají vychovávat tohoto člověka? Stálo to za to, Pane Bože, proč si nás takto obdaroval? Někdy se dostáváme do situací, kdy máme velmi blízko k takto rouhavým otázkám. Zdá se mi, že takto se můžeme dívat i na celou naší víru. Na tu cestu životem v kontextu Pána Boha. Nebylo by lepší jít cestou jinou? Opravdu to stojí za to? Izraelci se dostali do téhle situace. Nech nás být, Mojžíši, nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Nech nás na pokoji. Nech nás, Pane Bože, ať jdeme svojí cestou. A ono, když si to člověk tak vezme, co to znamená, ty kroky do tmy, ten život víry, tak to skutečně někdy možná za to nestojí. Aspoň se to tak zdá. Opravdu stojí za to sázet na nějakou divokou kartu, sázet jakoby do loterie, vstupovat na nejistou půdu, důvěřovat, aniž vidím dopředu nějaký výsledek. Opravdu stojí za to například poskládat si hodnoty a priority v životě pod vzorným úhlem věčnosti, s tím výhledem, že tady na světě to nekončí, že to je teprve první kapitola. Ono to má velký vliv na život, když tohle člověk udělá. A není to jen tak. Stojí za to na něco takového vsadit? A nebo stojí za to následovat Krista v té jeho výzvě zapřít sám sebe? Tedy žít život oběti? Žít pro druhé? Jaký máme vlastně důvod věřit tomu, že takový život není promrhaný? Že jsme na základě naší obětavosti nestratili spoustu příležitostí, které by jinak možná život nabízel. Všude kolem nás jsou obětaví lidé, kteří pro svou obětavost prožívají vnitřní napětí, jakýsi pocit křivdy. Dojdou možná do bodu, kdy mají dojem, že oni se pro druhé rozkrájeli a na ně se každý nakonec vykašlal. Včera při tom, když jsme si vzpomínali na naše blízké zemřelé s manželkou, tak jsem si vzpomněl také na jednu starou ženu, se kterou jsem prožíval její poslední dny života. A to byl přesně člověk naplněný tímhle pocitem. Člověk nesmírně obětavý. Člověk, který nesl nevěru svého manžela, který nesl statečně a obětavě všechny povahové vlastnosti, které nebyly zrovna dobré u svého manžela i u ostatních blízkých. A na závěr života jí to všechno došlo. Stálo to za to? Stálo to vůbec za to? Teď jsem sama, nikoho nemám a přede mnou jenom tma. Stojí za to jít cestou oběti, zapírat sám sebe. A ještě jedna věc, která souvisí s tím životem v kontextu božím. Máme vůbec důvod, nebo stojí to za to důvěřovat, že náš život má obrovskou hodnotu, že jsme milovaní a že náš život neskončí jako nějaké trapné plácnutí do vody. O tom toho my křesťané napovídáme možná až běda. Ježíš tě miluje, má perfektní plán pro tvůj život. Jsi jedinečný. V božích očích jsi vzácný. Každý máme před Bohem stejnou hodnotu. To jsou věty, které říkáme a věřím, že i myslíme vážně. Ale máme něco takového pod kůží? Věříme tomu v tom bytostném slova smyslu, nejenom v naší hlavě? A máme vůbec důvod něčemu takovému věřit? Takže jsme možná v podobné situaci v různých souvislostech, jako byli Izraelci, i když nevypadá tak extrémně, tak jako v tom příběhu u Rudého moře. Izraelci jsou v kleštích a co na to tedy jejich vůdce, Mojžíš, boží muž. A musím se přiznat, že mě jeho slova celkem, odpusťte mi ten výraz, neuspokojují. Zní snad až příliš naivně, příliš jako mazání nějakého medu kolem pusy. Mojžíš vlastně říká, možná se vám to tak úplně nezdá, moji milí Izraelci, ale ono bude zase všechno v pořádku. Jasně, uznávám, že už bylo líp, už jsme se asi měli líp v životě. Za námi jsou pozuby ozbrojení Egypťané, před námi tma a moře. Není to tady úplně ideální, ale vydržte a uvidíte. Vydržte a uvidíte, jak nás z toho Pán Bůh dostane. Tak při vší úctě k téhle motivační řeči Mojžíšově se mi zdá, že to tak úplně nefunguje. Nevím, na místě těch vystrašených Izraelců by mě to asi nepřesvědčilo. A zdá se mi, že i my v životě někdy stojíme na místě Mojžíše, který se snaží přesvědčit ostatní k dobré cestě, ale prostě se to nedaří. Prožíváme jakýsi limit, omezenost naší snahy. Prožíváme možná omezenost našich metod. V poslední době se často s lidmi bavím o morálních hodnotách i v souvislosti vyučování ve škole a strašně často narazíme na tu jednoduchou věc. Skoro všichni máme jasno v tom, co je správně, ale v podstatě nevíme, jak to do svého života nějak aplikovat. A tak už někdy frustruje studenty a i mě neustálá snaha vyznat se v tom, co je špatně a co je správně. Co bychom měli dělat, co bychom měli nedělat. Potřebovali bychom nějaké kouzlo, které to, co víme, uvede do praxe. Jenže žádné takové kouzlo, jako kdyby nemáme k dispozici. Jako bychom se snažili, vymýšleli nejrůznější metody, vymýšleli nejrůznější motivace, ale někde v hloubi duše víme, že ta skutečná proměna charakteru, jako kdyby nebyla na dosah. Tak tomu bylo za Mojžíše, za Ježíše a je tomu tak i za Babiše. Pardon. Málo kdo víme, kde najít sílu k tomu, abychom činili dobro. Chtít dobro to dokážu, ale mám v dosahu jen zlo. Takovouhle pesimistickou větu vykřikl kdysi sám svatý Pavel. Pak je tu ještě jedna věc, o kterou se snažíme, někdy velmi poctivě, usilovně, a narážíme na její limity. Je to naše láska. A to je ještě těžší. Dokonce ani naše největší výkony směrem k druhým lidem nestačí na jejich záchranu. Zamilovaný mladý muž ví nejlépe, co je pro jeho vyvolenou slečnu dobré. A je schopen proto udělat lecos. Je schopen přinést obdivuhodnou oběť, je schopen být kreativní, je schopen se začít mít daleko častěji, než tomu bylo zvykem. Ale jeho milá nedokáže číst jeho lásku. Nedokáže přijmout, co je pro ní dobré. Ale i ve vážnějších souvislostech. Rodiče to mnohdy myslí fakt dobře a snaží se, i když to tak možná nevypadá. Ale i oni naráží na limity svojí lásky. Některé věci prostě nejde předat. Nestačíme na to. A nebo naopak, děti se mohou, jak chtějí, snažit, abychom jim naslouchali, abychom jim zkusili rozumět, abychom někdy brali víc vážně to, co oni si myslí, to, co oni říkají. Třeba se snaží pomoct a třeba mají i dobrý nápad. Ale my žijeme nějaký jiný život, tak nějak oddělený od těch jejich a tak jim nerozumíme. A nebo učitelé, milé děti, i když to tak často nevypadá, i oni to s vámi myslí dobře a mají vás rádi. Ano, je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ale možná, že vy tomu někdy nerozumíte. Zkrátka v různých souvislostech zažíváme, že naše láska, která je slabá a pochroumaná, ale snaživá, někdy prostě nestačí. No a co tedy s tím? Ten druhý text, který jsme slyšeli, Ježíšova slova, vyznívají zvláštně, protože vyznívají velmi obyčejně. Ježíš nám dává jednoduchou výzvu. Dokud je ještě čas, dokud je světlo nějak mezi vámi, jděte spolu s ním. Vykročte spolu s ním. A tak to dává i zajímavou souvislost s tím příběhem Izraelců, kdy se mezi egyptskou hordu, egyptskou armádu a Izraelce postavil sám Boží posel. A je tam ta zvláštní větička, jedním byl oblakem a temnotou Egypťanů a druhým osvěcoval noc. Izraelci museli vejít do tmy, vykročit, ale měli jakési světlo na cestu. A tak se vrátím k těm třem rozměrům toho, co znamená život v kontextu božím. To první, vsadit na to dobré, aniž vidím zaručený výsledek. To může mít společenský rozměr. Například to, že nikdy nebudeme volit komunisty nebo fašisty, i když by nám slibovali cokoliv. Nebo že nebudeme obchodovat s totalitními zeměmi, kde se kašle na lidská práva, i když by se nám to jakkoliv vyplatilo. Že nebudeme pozvedat ekonomiku našich zemí tím, že budeme zbrojit země, které to nemyslí dobře se svými sousedy nebo s tímhle světem. Ale může to mít taky úplně osobní rozměr. Například výchova dětí. Budeme trávit čas a obětovat kvůli nim jiné možnosti, i když ty možnosti jsou možná hodně lákavé. A nebo že si budeme vybírat obor nebo zaměstnání, kde půjde o víc, než jenom o moje osobní zajištění. A nebo ten úplně osobní intimní rozměr, že se třeba budeme snažit odpustit křivdu, i když se to nevyplácí, i když je to vždycky risk. I když vždycky riskujeme, že zažijeme zklamání a bolest. Kolikrát si říkám, že až přijdu domů, tak zavolám několika lidem, se kterými si potřebuju něco vyříkat v životě. Málo kdy se k tomu odhodlám. Tak možná i to je jakési vykročení do tmy, dokud je ještě čas. Úplně prakticky. Přijít domů a skontaktovat člověka, s kterým to nějak nemám narovnané. Navzdory tomu, že mě mnohokrát zklamal. To druhé, důvěřovat, aniž mohu prověřovat. A to se určitě projevuje především ve vztahu k druhým lidem. Důvěra jakožto výchozí bod, nikoliv jako odměna za spolehlivost toho druhého. Počítat s tím dobrým, vidět člověka jako nebetyčnou a krásnou a uchvatnou možnost. Nikoliv jako toho, kdo je slabý a kdo něco určitě zkazí. Takováhle důvěra druhému člověku dokáže proměňovat život. Však jsme to, doufám, sami na sobě mnohdy zažili. Začínat důvěrou, i když je to risk, i když je to krok do tmy. A to poslední, a možná aspoň se domnívám nejtěžší, přijmout, že jsem vzácný, že já sám jsem důležitý a milovaný člověk. Ale pozor, nikoliv jako narcis, který má důvod zahledět se sám do sebe a utopit se ve svém obrazu, nýbrž jako Kristus. Život můj a život váš je stejně důležitý jako život Kristův. To je síla. Život můj a život váš je stejně důležitý jako život Boží. Aspoň tak tomu je v jádru té naší dobré zprávy. To nám přišel Kristus povědět na tuhle zem. tom setkání Krista a některých ze zástupů, které jsme četli, tak je ještě jeden důležitý dovětek, který je snadno přehlédnout. Když jim to všechno Kristus řekl, odešel a skryl se před nimi. Myslím, že toto prožíváme všichni. Kristus nám co si říká, nějak se nás dotýká, nějak s námi žije, ale zůstává ve skrytu. Proto je tak podstatné hledat jeho světlo, vykročit směrem do tmy v jeho světle, přestože Kristus sám zůstává skryt. Jeden můj kamarád, který si velmi váží, mi včera řekl, já prostě nechápu, proč to Pán Bůh musel zařídit na tom světě zrovna takhle. Proč to do prkínka musí být všechno tak nejasné, zahalené, temné. Tak jsem si u toho uvědomil dvě věci. Tou první je, že jsem rád, že vždycky dobře vím, co od něj můžu čekat, protože tuhle větu mi říkal už asi 20krát. Ale to druhé, že i já mám v sobě tuhle tu otázku. Proč to musí být tak záhadné, zahalené a temné? Proč Kristus zůstává skryt? Myslím, že to je jedna z těch otázek, na kterou neexistuje odpověď ve formě poučky, ale doufám, že na ní lze odpovídat celým způsobem života. Tím, na co vsadím. Že lze jít ve světle, dokud je ještě vůbec nějaké mezi námi. A že lze v síle toho světla vycházet do tmy našich osobních nejistot, zmatků, bolestí, trápení. Že můžeme jít navzdory tomu, že je v nás někdy malá dušička. A že právě takováhle cesta je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. Abychom se nakonec, až se přiblíží noc, nestratili. Amen.